Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Fiecare cuplu pornește la drum cu visuri comune, cu planuri care se împletesc, cu promisiuni spuse cu multă încredere, cu speranța că vor merge mereu împreună în aceeași direcție. Dar ce se întâmplă atunci când pe parcurs drumurile par să se despartă, când unul poate vrea stabilitate și celălalt caută schimbare, când visurile nu se mai potrivesc, iar pașii celor doi nu mai merg în același ritm? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre acele momente în care diferențele dintre parteneri devin tot mai vizibile. Iar întrebarea care se ridică atunci este: mai putem merge împreună chiar dacă nu mai visăm la fel? Alături de mine în această ocazie se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Când spunem că doi parteneri nu mai au visuri comune, la ce ne referim mai exact?
Cred că întrebarea asta este extrem de periculoasă și foarte vastă. Cred că nu poate fi luată așa, la grămadă. Nu mai visăm împreună, nu mai avem aceleași
visuri. Adică dacă eu mă gândesc că propun ca mobila din sufragerie să fie de culoare închisă, iar partenerul
exact, de culoare deschisă, gata, nu mai visăm împreună. De asta spun că este un teritoriu vast. Sunt multe elemente care compun viața de familie și, într-adevăr, cu cât avem mai multe elemente comune sau cu cât găsim drumul comun pentru mai multe elemente, cu atât e mai ușor. Dar asta nu înseamnă că atunci când apar divergențe, atunci când apar așteptări legate de o sumedenie de elemente care compun viața de familie, automat acestea pot fi categorisite ca fiind despărțire, nu? O perspectivă diferită, total diferită și gravă, domne. Nu, noi suntem oameni și trebuie să admitem că fiind oameni, avem perspective diferite, nu? Și atunci putem să visăm în anumite arii diferit. Fără ca această visare diferită, fără ca această așteptare diferită pe care o avem într-o arie sau într-alta să însemne că între noi s-a ridicat un zid și deja fiecare dintre noi trăiește într-o lume paralelă cu aceluilalt și, domne, de ce ar mai fi cazul să stăm împreună? Deci, cred că aici trebuie să acordăm foarte, foarte mare atenție, pentru că dacă cineva ne ascultă sau ne privește și aplică întrebarea pe care ai pus-o la orice element al interacțiunii din cuplu
și o transformă, da? Într-o incompatibilitate.
Exact. Atunci avem o problemă de aplicare a întrebării și, bineînțeles, asta va genera o problemă de cuplu. Când vorbim despre visări sau despre așteptări, despre planuri, despre proiecții ale viitorului, da? Acestea pot să fie diferite la un anumit moment, în funcție de fiecare dintre noi și în funcție de nivelul în care ne găsim noi ca indivizi, nu, și așteptările sau circumstanțele în care ne putem găsi. Toate acestea ne modelează și ne determină să ne ducem într-o direcție sau într-alta, fără ca aceasta să însemne, repet, că în cuplul respectiv a apărut această sciziune. Da, a apărut această schismă, nu se mai înțeleg, această ruptură, această falie, prăpastie, cum vrei. Da? Deci nu în sensul ăsta ar trebui luată întrebarea.
Și care sunt acele domenii care nu ar trebui să se schimbe și unde nu ar trebui să intervină vreodată diferențe de viziune?
Uite, vezi, aici când vorbim despre elementele fundamentale, da, acelea în care amândoi visăm la fel, aș putea spune așa că ideea de fidelitate, asta nu încape în discuții. Da? Este un element în care amândoi avem aceeași perspectivă. Nu este o abordare sănătoasă sau discutabilă, da, o chestiune discutabilă sau abordare sănătoasă că unul dintre ei începe să gândească, domnule, dar de ce trebuie neapărat să fiu fidel partenerului sau partenerei mele? Deci ăsta este un element în care lucrurile ar trebui să rămână aceleași. Da? Un alt lucru care ar trebui să rămână comun este dorința ca amândurora să ne fie bine în cuplu. Da? Chiar dacă, repet, în particular pot să am anumite perspective, totuși nu trebuie să pierd niciodată din vedere faptul că amândurora trebuie să ne fie bine. Și atunci când am asta în atenție, chiar dacă visez într-o parte sau într-alta, poate mi-ajustez singur visul, ținând cont de faptul că ceea ce îmi doresc eu afectează și cealaltă parte din cuplu și e dreptul celeilalte părți din cuplu să se simtă la fel de bine, nu? Și să se simtă la fel de împlinită pe cum mă simt eu. Și atunci, fără ca să vină cineva și să spună, uite, știi, aici aș vrea să ajustez, eu însumi aș putea să fac această ajustare. Bineînțeles că un alt element care ar trebui să rămână la fel sunt valorile. Da? De exemplu, cinste, onestitate, da? Poate altruism. Ele ar trebui să fie în aceeași gamă. Nu? Pentru că dacă, de exemplu, unul dintre cei doi se gândește că poate să mai mintă sau poate să mai înșele, nu mă refer la infidelitate când spun înșele, să profite de neatenția poate a partenerului sau a altora ca să tragă niște avantaje. Da? În momentul în care apar elemente de genul ăsta, da, și se schimbă ceva în ceea ce înseamnă valorile cuplului, da, atunci apar probleme. Dar în rest, dacă ne referim la elemente de mobilă, eu aș visez că peste 4 ani am să-mi schimb mașina și jumătatea mea, cealaltă jumătate gândește că nu o să schimbe nici în 10 ani de aici înainte. Astea sunt lucruri care sunt discutabile și ajustabile.
Sunt lucruri despre care spunem că sunt într-adevăr discutabile și așa ar trebui să fie. Dar și aceste lucruri mărunte pot duce la rupturi între cei doi?
Sigur că da, cu siguranță, da. Și aceste lucruri mărunte, nediscutate, neabordate, ignorate, neglijate, trecute sub tăcere, ocolite, da, pot să producă rupturi, cu siguranță. Dar elementul de care am plecat a fost ce înseamnă că cei doi nu mai visează împreună, da? Și atunci trebuia să clarificăm chestia asta. Dacă mergem însă în faptul că uneori sau de foarte multe ori în cuplu apar perspective diferite, proiecții diferite cu privire la diversele elemente care compun viața de cuplu. Da, nu știu. Achiziția de haine, achiziția de bunuri, petrecerea timpului liber, creșterea și educarea copiilor, școlile copiilor, serviciul sau cariera celor doi. Deci, astea sunt elemente care apar în toate cuplurile Faptul că unul are o anumită așteptare și celălalt are o anumită așteptare, repet, nu înseamnă că cei doi nu mai visează împreună, dar, să punem acest dar nediscutate,
sau discutate într-un mod nefavorabil relației.
Hai să ajungem.
Gestionată o astfel de situație.
Ajungem și la discutate într-un mod nefavorabil relației. Deci, toate aceste lucruri sau altele asemănătoarelor neacordate între cei doi, în timp pot produce rupturi iremediabile între cei doi. Da? Însă ele nu, în sine, nu marchează o ruptură. Și nu sunt atât de periculoase pe cum sunt cele din prima categorie pe care le-am enunțat mai devreme. Acestea sunt gestionabile. Au potențial periculos. Da? Lăsate de capul lor, pot produce nenorociri. Dar discutate, abordate, pot fi trecute. Acum, tu ai spus, s-au discutate într-o manieră nepotrivită. Și asta este o observație foarte bună. Pentru că uneori se întâmplă, chiar și în cuplurile care au aceleași valori, da? Care au aceeași idee de fidelitate, n-au schimbat ideea de fidelitate, da? Care doresc binele celuilalt. Da?
Dar care calcă peste cadavre cu dreptatea în mână.
Aici este problema, care de multe ori comit o greșeală sau comit mai multe greșeli, cum ar fi o oarecare formă de abuz. Da? Nu mă refer la abuzul fizic. Nu apare violența fizică. Dar oarece abuz emoțional...
O presiune.
E foarte frumos termenul. O presiune pe care o exerciți în mod constant asupra jumătății, celeilalte jumătăți. În ideea de a accepta perspectiva ta cu privire la elementele din grupa a doua, da? Pe care le-am prezentat. Deci o anumită presiune exercitată, o anumită presiune constantă, da? Și continuă hai să nu zic în toate ariile, dar în majoritatea ariilor în care apar perspective diferite, poate crea în timp creșterea unei atmosfere de tensiune între cei doi. Da, tensiune care, bineînțeles, nu va avea deloc un impact pozitiv. Sau poate putem discuta aici și de o altă modalitate, nu doar presiunea. Putem discuta despre manipulare. Da? Sau șantaj. Și atunci când apar elemente de genul acesta, chiar dacă fundamentul rămâne, da? Repet, valorile nu se schimbă. Avem aceleași valori. Fidelitatea nu se schimbă. Suntem fideli unul altuia. Dorința ca să fie bine celuilalt nu se schimbă. Ne dorim asta, dar de multe ori în numele binelui, da, s-au comis multe, multe greșeli. Pentru că nu este suficient doar să-ți dorești binele cuiva, este important și drumul prin care ajungi să atingi binele respectiv. Și asta este un element pe care n-ar trebui să-l pierdem niciodată din vedere. Pentru că...
Iar șantajul, manipularea aceasta despre care vorbeam, ascunde foarte bine abuzul din spate, pentru că îmbracă într-o haină foarte frumos colorată intenția.
Da. Aici este problema și cred că multe cupluri, deși au fundamentele intacte, pentru că, repet, este normal ca să aibă perspective diferite cu privire la multitudinea elementelor care compun viața unei familii. E normal să aibă
perspective. Și sănătos să fie așa.
Așa. Însă, pentru că nu găsesc drumul adecvat să se acordeze, de aceea ajung multe, multe cupluri în impas. Cred că mai puțin, adică nu atât de mult infidelitatea este cauza divorțului, Sau schimbarea valorilor este cauza celor mai multe, mai multe divorțuri, cât mai degrabă mărunțișurile acestea care nu sunt rezolvate sau nu sunt rezolvate corect, cum trebuie. Cred că acestea contribuie mai degrabă la sentimentul de insatisfacție. Din punctul meu de vedere, infidelitatea este mai degrabă un simptom al unei disfuncționalități care există într-o familie.
Categoric.
Da? Adică dacă, gândește-te așa, dacă ai găsit o jumătate, o parte, da? Cealaltă parte, nu contează că e masculină sau feminină, dar e o parte cu care te simți bine, te simți împlinit sau împlinită, ești acasă, da? Adică te simți confortabil de fiecare dată când ești în compania, în prezența celeilalte jumătăți. De ce ai da vrabia din mână pe cioara de pe gard? Cine ar face chestia asta? Pentru care element ai face? Doar dacă, într-adevăr, acasă ceva nu funcționează și atunci bibilica din curtea vecinului ți se pare curcă. Dar altfel, n-ai un motiv ca să renunți. Știi? Deci, noi de prea multe ori ne uităm la elementele fundamentale, spunem, a fost infidel. Da, a fost infidel, dar nu cumva infidelitatea aia
ascunde altă problemă.
Exact, a fost scoasă la iveală, a fost generată de alte elemente care existau acolo.
Ne-a ajuns.
Exact. Bun. Ca să rămânem oarecum în tema discuției noastre. Elementele din categoria a doua nu sunt nici pe departe o visare paralelă pentru cei doi, da? Care ar putea să-i caracterizeze pe cei doi. Este absolut firească și normală. Da? Problema vine din faptul că cei doi nu se așează frumos să discute sau nu găsesc un drum prin care să discute, să comunice unul cu celălalt și să încerce să înțeleagă perspectiva celuilalt și să identifice împreună un drum pe care să meargă împreună.
Așa cum spuneam la început, există momente în viața unui cuplu în care unul dintre ei răsuflă ușurat că în sfârșit am ajuns într-o etapă în care pare că toate lucrurile s-au așezat și ne putem trage sufletul o perioadă. Și pentru celălalt, faptul că a ajuns acolo este deja provocarea să încerce altceva. Hai să mai facem o schimbare. Și partenerul trage și spune, stai un pic, eu sunt un pic cam obosit de schimbările astea, aș vrea un pic de să ne odihnim, să ne bucurăm de perioada asta de stabilitate. Ce facem atunci? Da, stăm, discutăm, ne expunem fiecare argumentele. Și totuși, cum gestionăm treaba asta?
Eu cred că asta este un element pe care ar fi bine ca cei doi să-l verifice mai înainte să se căsătorească, pentru că scenariul pe care îl descrii tu sună pentru mine altfel decât ar putea suna pentru oricine. Adică sună ca și când două tipologii diferite de oameni s-au căsătorit. Unul care este în permanență în căutarea schimbării și pentru care viața este o provocare și căruia îi plac provocările și se simte bine să găsească o provocare, iar altul care simte că viața e făcută să fie trăită, să fie liniștită, fără prea multe presiuni, fără prea multe elemente necunoscute. Dacă vrei, pot să ilustrez chestia asta cu un element biblic, da? Esau și Iacov. Două tipologii diferite de oameni.
Două temperamente. Da?
Bun, în timp ce Esau se simte bine să fie afară, să aibă provocări, să vâneze, să fie liber, să stea pe câmp și să înfrunte pericolul, așa.
Și foarte bine să fie așa.
Da, corect. Așa. Iacov zice, se simte bine să fie acasă, să fie pe lângă casă, pe lângă bucătărie. No, două tipologii diferite de oameni aici.
Niciuna dintre ele greșite.
Exact. Niciuna nu este greșită. Dar aceasta nu este o chestie care apare după ce te-ai căsătorit. Asta este un element pe care l-ai cu tine în momentul în care te curtezi. Și atunci, cred că asta este o chestie care poate fi verificată înainte și asumată. Adică, vezi că teoria lui Hendrix, care spune că opusul se atrag, da? Opușii se atrag, asta da. E teoria, vis-a-vis de întemeierea unui cuplu, atunci este evident că pentru cel liniștit, viața aventuroasă a...
poate părea palpitantă.
Exact, și merită. Pentru cel neliniștit, viața liniștită acestuilalt poate părea atractivă și cei doi se căsătoresc și spun, ce bine că uite, am parte de puțină aventură, sau celălalt spune că are parte de puțină liniște, dar pe măsură ce timpul trece, acest argument în favoarea căsătoriei devine un mare factor de destabilizare, pentru că cel care este aventuros va continua să fie aventuros în ritmul lui, iar cel care este liniștit va continua să fie liniștit în ritmul lui, și asta va stârni ceva tensiuni. Ori elementul ăsta verificat înainte de căsătorie ar putea să îi conștientizeze pe cei doi cu cine pleacă la drum la un moment dat. Nu? Adică, bun, îmi asum, știu că îi place aventura, foarte bine. Gândește-te că poți să fii băiat și să găsești o fată care îi plac provocările, îi place să doarmă în sac de dormit, să doarmă în cort, să hălăduiască pe munte, dar ție îți place la calculator, să te joci nu știu ce. Normal că când vine weekendul și partenerul, jumătatea spune hai să mergem la munte sau hai să petrecem nu știu pe unde, bun, e frumos o dată, de două ori, de trei ori, dar fiecare dată e prea mult, nu? Și atunci nu este un element care apare după căsătorie, este un element prezent înainte de căsătorie, care trebuie verificat și pe măsură ce cei doi își dau seama de cum este alcătuit celălalt, trebuie identificată soluția și asumată înainte de căsătorie. Deci aici este elementul, că după ce te-ai căsătorit, e mai, nu că este imposibil, dar este mai dificil, pentru că fiecare spune, păi da, n-ai văzut că așa eram, adică până la urmă nu știi că...
Asta am fost dintotdeauna.
Exact, adică acum dintr-o dată nu-ți mai convine, știi? Și atunci elementele acestea identificate în perioada dinaintea căsătoriei și asumate sau discutate, găsit o soluție, nu? Ok, uite, luăm cazul ăsta concret, deși el se poate aplica în multe situații, sau poate viza multe situații, dar luăm cazul acesta concret. Dacă unuia îi place să în weekend să fie pe munte, iar altul își visează weekendurile tolănit în canapea cu popcorn și suc sau mai știu eu ce, ok, bun, poți să discuți și să spui, ok, avem 4 weekenduri, hai să
două
ne gândim.
Două așa,
unul așa, două așa, nu știu cum le fac. Dacă pot să fie, mai mergem și la părinți, și mai avem și prieteni, dar pot fi găsite situații.
Trebuie să-și găsească împreună rețeta succesului.
Da, putem să ajungem așa, ok, odată mergem, petrecem weekendul în stilul tău, altădată petrecem weekendul în stilul meu. Da, și le avem la egalitate și ni le asumăm și facem ceea ce trebuie. Dacă te-ai căsătorit și unul începe să șantajeze, să manipuleze, să creeze presiune ca weekendul să fie petrecut în maniera în care el sau ea se simte bine, atunci începem să avem o problemă.
Deși nu am discutat înainte despre treaba asta, okay. Mă bucur că ai dus direcția în zona asta, pentru exact lucrul acesta voiam să-l subliniez, că de foarte multe ori aceste diferențe care apar pe parcursul căsniciei ar fi putut fi prevăzute încă dinainte, dacă aveam ochii deschiși și o atenție către temperamentul fiecăruia, către dorințele și plăcerile fiecăruia.
Deci aici, vis-a-vis de asta, eu asta văd. Adică nu mi se pare că este o chestie care a apărut așa peste noapte, ci este un lucru care i-a caracterizat pe cei. Unul care e tânăr și neliniștit și altul care este bătrân înainte de vreme. Da? Și atunci apar tensiuni de genul ăsta.
Este o formă de egoism să-ți urmezi alegerea ta, hotărârea ta, chiar dacă celălalt nu este de acord cu asta, nu are aceeași viziune?
mai avem 2 minute din emisiune și mi-ai pus o întrebare grea. Ok. Mie mi se pare că răspunsul la întrebarea asta este foarte, foarte complex. De ce? Din perspectiva umanistă, nu e deloc egoism. Da? Adică, bă, e visul meu, e dorința mea, e dreptul meu.
Până la urmă eu trebuie să îmi văd interesul propriu.
Asta este perspectiva umanistă. Uh-huh. Dacă te uiți însă din perspectiva biblică, o să vezi că aici avem o mică tensiune între umanism și creștinism. Pentru că Biblia vorbește despre a nu te uita doar la foloasele tale, ci și la foloasele celuilalt. Și atunci, dintr-o dată, când nu te uiți doar la foloasele tale, ci și la foloasele celuilalt, apar niște mici modificări.
Când îl iubești pe aproapele tău ca pe tine
însuți. Exact. Biblia vorbește, Pavel vorbește despre Iisus care s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Deci asta înseamnă că Iisus a renunțat la niște lucruri de dragul celeilalte părți. Iar tot Biblia folosește metafora aceasta, da, Iisus ca fiind mirele și biserica în rolul miresei. Deci, ca atare, vorbim despre un exemplu de familie în care bărbatul, în cazul acesta, este cel care renunță la ceva de dragul femeii. Deci aici avem o tensiune între umanism și creștinism. Și cred că elementul care ar putea să rezolve chestia aceasta, este definirea corectă a ceea ce înseamnă dragostea. Aici este problema. Pentru că dacă dragostea este un principiu care urmărește întotdeauna binele celuilalt, atunci eu nu voi spune că cineva mi-a luat dreptul de a-mi trăi visul, ci va fi alegerea mea unilaterală de a-mi ajusta visul în așa fel încât partenerul meu sau cealaltă parte pe care eu spun că o iubesc să se simtă iubită și să se simtă valorizat. Deci așa aș formula în scurte cuvinte răspunsul acesta, deși sunt convins că pe unii oameni îi va zgândări ceea ce am spus.
Nu am epuizat acest subiect, încă sunt multe de discutat și aș vrea să știu și cum sunt influențați copiii atunci când părinții lor au viziuni diferite, așa că propun să continuăm această temă în ocazia viitoare te aștept cu mare drag. Uneori, diferențele dintre visurile noastre nu înseamnă neapărat că iubirea a dispărut, ci doar că poate e timpul să învățăm un alt fel de a merge împreună. Când unul vrea stabilitate și celălalt poate vrea schimbare, când pașii nu mai sunt chiar în același ritm, relația cere nu doar compromis, ci și curajul de a asculta, de a respecta și de a regăsi acele puncte comune. Dragostea nu înseamnă să visăm exact la fel, ci să fim alături, chiar și atunci când poate unele visuri se schimbă. Până data viitoare, vă doresc ca de fiecare dată să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.